50 languages.
24.
24.
Appointment.
Sostanok, sredba, dogovaranje.
Sustanok, sredba, dogovaranja.
Did you miss the bus?
Го пропушти ли автобусот?
Го пропушти ли автобусот?
I waited for you for half an hour.
Те чекав половина час.
Те чекав половина час.
Do you have a mobile with you?
Немаш ли мобилен со себе?
Немаш ли мобилен со себе?
Be punctual next time.
Следниот пат биди точна.
Следниот пат биди точен.
Take a taxi next time.
Следниот пат земи такси.
Следниот пат земи такси.
Take an umbrella with you next time.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
Следниот пат земи еден чадор со себе.
I have the day off tomorrow.
Утре сум слободен.
Утре сум слободна.
Shall we meet tomorrow?
Ке се сретнеме ли утре?
Ке се сретнеме ли утре?
I'm sorry, I can't make it tomorrow.
Жал ми е, но јас не можам утре.
Жал ми е, но јас не можам утре.
Do you already have plans for this weekend?
Имаш ли нешто планирано за викендов?
Имаш ли нешто планирано за викендов?
Or do you already have an appointment?
Или пак си веќе договорена?
Или пак си веќе договорен?
I suggest that we meet on the weekend.
Предлагам да се сретнеме за викендот.
Предлагам да се сретнеме за викендот.
Shall we have a picnic?
Ке правиме ли пикник?
Ке правиме ли пикник?
Shall we go to the beach?
Ке одиме ли на плажа?
Ке одиме ли на плажа?
Shall we go to the mountains?
Ке одиме ли на планина?
Ке одиме ли на планина?
I will pick you up at the office.
Ке те земам од канцеларијата.
Ке те земам од канцеларијата.
I will pick you up at home.
Ке те земам од дома.
Ке те земам од дома.
I will pick you up at the bus stop.
Ке те земам од автобуската станица.
Ке те земам од автобуската станица.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.